Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការផ្ទុះមួយសម្លាប់មនុស្សអស់10នាក់នៅទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងប្រទេសទួរគីលោកពូទីនស្ដីបន្ទោសអ្នកបះបោចំពោះការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីសភាអាមេរិកពិចារណាបោះឆ្នោតសម្រាប់លើទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយដែលចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលបង្ហាញពីតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកក៏វាមិនខុសអីដែរគឺល្អដែរប៉ុន្តែចឹងខ្ញុំខ្ញល់ថាហេតុអីបានក្រសួងការបរទេសមិនមានគោលជំហរច្បាស់លាស់បញ្យលប្រជារដ្ឋស្រួនជាសិទ្ធិរដ្ឋខ្មែរយើងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងកំពុងធ្វើអី
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើកំណែទម្រង់និងការបង្កើតយន្តការនានាជុំវិញច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតូគីនិយាយថាការផ្ទុះមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងខណ្ឌសុនតានណាមេតដែលមានវ័យចំណាស់ក្នុងទីក្រុងនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស15នាក់ទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាម website ឬទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់សាលាក្រុងនោះបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រភេទនៃការផ្ទុះមូលហេតុនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនោះហើយសាកសីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់បានព័ត៌មានការផ្ទុះនោះថាមានសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យរង្គើដីថែមទៀតផងខាន់សុតាណាមេតគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាទីកន្លែងដ៏ទាក់ទាញរួមមានព្រះវិហារអ៊ីស្លាមខៀវឬ Blue Mosque និងសារមន្ទីរ Hagia Sophia ជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោក Ahmed Davutoglu បានកោះកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខបន្ទាន់មួយក្រោយពីមានការផ្ទុះនោះប្រទេសទួរគីបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតផ្ទួនគ្នាមួយកាលពីខែតុលាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង100នាក់នៅក្នុងពិធីជួបជុំគ្នារបស់បេសកជនសន្តិភាពនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីនោះ
The Voice of America
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានប្រសាសន៍ថាការស្លាប់នឹងរបួសជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមបះបោនិងបរទេសដែលគ្រប់គ្រងពួកគេគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយកាសែត Bild របស់អាល្លឺម៉ង់លោកពូទីនមានប្រសាសន៍ថាលោកអាសាទគ្រាន់តែប្រយុទ្ធជាមួយជនទាំងឡាយណាដែលបានចាប់កាន់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនបន្ថែមថាខណៈដែលលោកអាសាទបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើននៅក្នុងគ្រាមានសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយពេល75ឆ្នាំនៅប្រទេសសេរីនោះលោកអាសាទមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះវិសាលភាពនៃអំពើហិង្សានោះទេលោកពូទីនបានថ្លែងប្រាប់កាសែត Bild របស់អាល្លឺម៉ង់នោះថាជម្លោះនឹងមិនរីកធំដូចពេលនេះទេបើសិនជាពុំមានការបញ្ឆេះដោយសមាជិកនៅខាងក្រៅប្រទេសសេរីដែលបានផ្ដល់អាវុធប្រាក់និងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនោះលោកពូទីនបានបន្ថែមដោយសួរជាសំណួរថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះតើជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាទដែលកំពុងព្យាយាមបង្រួបបង្រួមប្រទេសនោះឬក៏ជាក្រុមបះបោដែលចង់ពុះជ្រៀកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សំទោសប្រទេសសេរីជាកង់កង់ហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះទៅវិញប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ប្រទេសសេរីកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ថាការវាយប្រហារនោះសំដៅទៅរកក្រុមបះបោមិនមែនសំដៅទៅរកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេលោកពូទីនមានប្រសាសន៍ថា យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅស៊ីវិលនោះទេ។លោកពូទីនថ្លែងថារុស្ស៊ីមានភ័ស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នករិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះខុស។នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសសេរីឲ្យវិលទៅរកការចរចាសន្តិភាពមួយលើកថ្មីទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅចុងខែនេះលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ឃើញប្រទេសសេរីក្លាយជាប្រទេសដូចអ៊ីរ៉ាក់និងលីប៊ីនោះទេ The Voice of America, VOA. សភាអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលនឹងរារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យទទួលបានសាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលប្រទេសនេះត្រូវការសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួននោះប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកលោកអេតរយបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលគេចាត់ទុកថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី4របស់ខ្លួននោះការសាកល្បងលើកទី4នេះគឺជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីត្រូសែន1ដែលមានឥទ្ធិពលដ៏ធំហិមាប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅមានមន្ទិលចំពោះការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេលោករយមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងចេញពីភាពជឿនលឿនខាងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺมันអាចទទួលយកបានទេលោកបានថ្លែងថាសភាអាមេរិកគួរតែជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងនេះលោកបានថ្លែងជាសម្ដីដើមថាសំខាន់គឺថាអ្វីដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលើកឡើងគឺប្រើប្រាស់គំនាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យចំគោលដៅដើម្បីកាត់ផ្តាច់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងមន្ត្រីកំពូលរបស់គាត់ចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិនានាដែលពួកគេរក្សាទុកនៅក្នុងធនាគារបរទេសនិងកាត់ផ្តាច់ពីការទទួលបានទឹកប្រាក់សុទ្ធដែលជួយទ្រទ្រង់របបគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយដែលចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលបង្ហាញពីតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក2ការធ្វើកំណែទម្រង់និងការបង្កើតយន្តការនានាជុំវិញច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាង Josie Cohen អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើនិន្នាការសកលលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គសន្និបាតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចជុំវិញចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាចឈានដល់ការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចង់ឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសលើចំនួនដីកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យនិងឯកសារសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្រាស់49ទំព័រដែល VOA បានទទួលនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាង35ឆ្នាំនោះបានប្រារព្ធអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដើម្បីបូកសរុបសកម្មភាពស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនាឆ្នាំ2015កន្លងមកនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2016ខាងមុខនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងទាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោករួមទាំងការប្រកួតប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់49ទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលបានសរសេរថាការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសមហាអំណាចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យសភាពការមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងក្រុមប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសចិន ដែលកំពុងតែព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ COC និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគតជាមួយប្រទេសចិនដែលគេគិតថានឹងអាចក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយនៅទ្វីបអាស៊ីក្នុងទំព័រទី9នៃរបាយការណ៍កម្រាស់49ទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការជ្រៀតជ្រែករបស់មហាអំណាចនិងប្រទេសខ្លះគឺធ្វើការទប់ស្កាត់ការឈានឡើងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមហាអំណាចធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលជាការប្រឈមក្នុងពេលអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រការនេះអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចខាងអាវុធក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្លះធ្វើការប្រកួតប្រជែងសភាវុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសភាពតានតឹងសារជាថ្មីនាដើមខែមករានេះក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនបានធ្វើការចុះចតយន្តហោះសាកល្បងនៅលើកោះសបនិមិត្តដែលខ្លួនកំពុងសាងសង់ក្នុងតំបន់កោះ Spratly ដែលជាតំបន់កំពុងមានចំនួននោះប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប្រ៊ុយណេស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានចំនួនដែនដីជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏បានធ្វើការតវ៉ាភ្លាមៗផងដែរថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានធ្វើការហាមប្រាមមិនឲ្យវានាវាចរការរុករករ៉ែធម្មជាតិនិងនេសាទនៅក្នុងតំបន់កោះនោះដែលខ្លួនអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះលោកអ៊ូវេរៈនាយកវេទិកាអនាគតនៃវិជ្ជមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានយល់ឃើញថា
សិនចឹងល្អស្រាប់តែយ៉ាងថាគណៈបព្វជិជនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងចំនួនតំបន់នៅកំពង់ក្តៅកកុកជាពិសេសចំនួនឆ្នេរស្មតចឹងដបងនឹងក្តៅខ្លាំងឥឡូវនេះចិនប្រលិចទូកនេសាទវៀតណាមនៅក្នុងកោះនៅក្នុងកន្លែងតំបន់កោះប៉ាលីកោះផេរ៉ាសែលនេះគឺសិតតែជារឿងក្តៅកកុកមែនតើហើយជារឿងដែលអាចផ្ទុះបានផ្ទុះសង្គ្រាមបានហើយតែចឹងហ្នឹងมันការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកក៏វាមិនខុសអីដែរគឺល្អដែរប៉ុន្តែចឹងខ្ញុំខ្ញល់ថាហេតុអីបានក្រសួងការបរទេសមិនមានគោលចំហច្បាស់លាស់បញ្យលប្រជាប្រដ្ឋសួនជាសិទ្ធិជារដ្ឋខ្មែរយើងថាតើតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងកំពុងធ្វើអី
លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបញ្ជាក់ពីគោលចំហរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនទាំងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច
ជាទូទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់នឹងជាការឆ្លងបញ្ចាំងទៅគាត់នឹងងាកមករោបាឡង់វិញឬមួយមិនព្រោះឥឡូវនេះគាត់ទំនោរទៅចិនខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនគាត់ងាកមករោឲ្យមាន balance of power ឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងការមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏តំណែងកម្ពុជារវាងប្រទេសទាំងពីរមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងអាចជារឿងមួយល្អដែរបើសិនគាត់យល់ចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងអាចជារឿងមួយល្អព្រោះហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើផងដែរ
ស្របគ្នានោះដែរលោកគុលបញ្ញាអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel យល់ថាការលើកឡើងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលមានភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមហាមិត្តនោះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកខ្លួនពីគោលបំណងដែលខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចទៅលើបញ្ហាកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាទគណៈបកកម្មណៃគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់នៅក្នុងតំបន់នេះវាត្រូវតែមានប្រទេសនៃពពាន់ចំនួនហ្នឹងចូលរួមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យបរទេសមកអីអ្នកខាងក្រៅតំបន់ហ្នឹងមកចូលដោះស្រាយតែនេះគឺជានយោបាយអន្តរជាតិមួយដែរណាបង្ហាញហើយណាមួយក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាពិបាកដែរនៅក្នុងចំហររវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនតំណោះជាមួយនឹងចិនអានេះគឺជាការលំបាកមួយដែរនៅក្នុងជំរឹះនៃនយោបាយអន្តរជាតិណាអញ្ចឹងគេត្រូវរំលឹកឲ្យទៅសមាជិកគេដឹងហើយ
លោកគុលបញ្ញាបានបន្តថាកិច្ចពិភាក្សារឿងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងបកមួយគឺជារឿងដែលគេធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានបញ្ជាក់និងដាក់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេ
គណៈបកមួយចំនួនក៏គេត្រូវយល់ដឹងពីតើគណៈបកគេមានចំហមិនគេមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនជាមួយនឹងអន្តរជាតិនេះសំខាន់
ានឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនគេច្រើនអញ្ចឹងដែរបើតែនៅវិទ្យាហនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយអំពីការតើគេត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពរកម្មនៅអន្តរជាតិនៅវិបមិចហើយតំណាក់តំណងប្រទេសណាដើម្បីគេធ្វើស្ថាប័នការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពរកម្មឬក៏ការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវតែមានអាហ្នឹងបាទធម្មតាក្រុមតាក់មួយមួយត្រូវតែមានហើយមានយល់ដឹងពីការបោះទីនឹងបានច្រើនហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចនោះទេហើយគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅតែអព្យាក្រឹតមិនមានភាពលំអៀងអ្វីនោះទេ
គឺនិយាយលោកកម្មថាជំហរអព្យាក្រឹតគឺអចិន្ត្រៃយ៍ទៅហើយអត់មានធ្ងន់ខ្លាំងណាស្រាលខ្លាំងណាទេក៏នឹងជានិយាយពីសភាពការដែលកើតឡើងតាមធម្មតា
លោកសុកអេសានថាអង្គសន្និបាតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺមិនមានកិច្ចពិភាក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទិននឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
ខ្ញុំយល់ថាដូចជាគ្មានណាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទព្រោះក្នុងការវិភាគអាចមានការលើកសោះពីលើកទៅរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជាសំខាន់គឺទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍កម្រាស់49ទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះនយោបាយត្រឡប់មកកាន់អាស៊ីវិញរបស់មហាអំណាចអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែឯកសារដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរច្បាស់លាស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកម្ពុជាមួយនេះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ការធ្វើកំណែទម្រង់និងការបង្កើតយន្តការនានាជំវិញការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានប្រតិកម្មតវ៉ាខ្លាំងខ្លាំងពីសាធារណជនអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃច្បាប់និងមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលឈានដល់ការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបង្កើតយន្តការនានាជំវិញការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2016នេះបានធ្វើឡើងជារឿយៗបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីសាធារណជនអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃច្បាប់និងមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះថែមទៀតផងការរិះគន់ពីសាធារណជនទាំងនោះរួមមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តនិងការផាកពិន័យដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានការប្រជុំផ្ទៃក្នុងអន្តរក្រសួងមួយនៅឯក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជំវិញការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះដូចគ្នាដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្កើតក្រុមការងារវេទិកាអប់រំមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជូនដល់សាធារណជនការផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងធ្វើឡើងតាមគ្រប់មធ្យោបាយរួមមានតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍និងផ្ទាំងប៉ាណូរូបភាពតាមទីសាធារណៈជាតិដើមនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចេញដោយគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2016អ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកអៀចារិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពិចារណានិងចាត់វិធានការដោះស្រាយភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញការអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចយល់ច្បាស់ពីច្បាប់នេះ
វិធានការក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាការអប់រំតែគ្រាន់តែថាតើវិធានការរបស់គាត់ហ្នឹងតើវានឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយមានរយៈពេលប្រមាណហើយអាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្រិតណាខ្លះជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយមានជាបន្តរហូតអត់អាចជាងឃើញលទ្ធផលទៅដល់យើងសប្បាយយើងក្រេកអរហើយយើងប្រឈប់នឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រឈប់នឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់បទពិសោធន៍មិនល្អពីមុនមកយើងធ្វើអីតែបានតែបាក់ផ្លែតអញ្ចឹងទៅមកឆាវអញ្ចឹងទៅហើយយើងបំភ្លេចវាចោលវិញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងនៅតែកើតមានដដែល
លោកអៀចារ្យាគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនោះវាទាមទារឲ្យមាន ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមច្រើនទៀតមិនមែនពិភាក្សាតែក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
បើសិនជាគាត់នៅតែធ្វើការពិភាក្សាក្នុងចំណោមគ្នាគាត់ក្រុមការងារតូចរបស់គាត់នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានបញ្ហាផ្នែកខាងមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យការចូលរួមដៃគូពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីមកពិចារណាមុនពេលដែរជៀសចំការកែតម្រូវយុត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះ
សម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការកែតម្រូវច្បាប់ដើម្បីការអនុវត្តកាន់តែរលូនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ៊ូវិរៈសោកស្ដាយនោះគឺនីតិវិធីនៃការកែសម្រួលច្បាប់ដែលឆ្គាំឆ្គងពោលគឺការកែតម្រូវច្បាប់ដែលចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនចេញពីរដ្ឋសភា
សោកស្ដាយត្រង់ថាការអនុម័តច្បាប់មួយមិនព្រមគិតឲ្យច្បាស់លាស់ចំគូទេនាំគ្នាគូសិនហើយមិនមានប្រតិកម្មមិននាំគ្នាទៅគិតវិញចំណុចទី2តាមពិតច្បាប់នីមួយៗគួរតែឆ្លងទៅសភាសម្រាប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពិតវាខុសពីនីតិវិធីច្បាប់មានតែសភាទេដែលសម្រាប់ការកែប្រែច្បាប់ឬមួយសំខាន់ច្បាប់ទាំងឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើទៅសភា
ដូចគ្នានឹងលោកអៀចរិយាដែរលោកអ៊ូវិរៈចង់ឃើញការជៀសវាងវិសោធនកម្មច្រំដែរច្រំដែរ
គួរតែធ្វើការពិចារណាគ្រប់ជុំជួយគ្រប់ព័ត៌មានគ្រប់ជុំជួយទាំងអស់សិនមុនធ្វើការវិសោធនកម្មជាជាងការធ្វើវិសោធនកម្មហើយតែមានប្រតិកម្មទៀតនាំវាស្អាតទៀតធ្វើវិសោធនកម្មវិលវល់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យវង្វេងមុននគរទាំងឡាយ
យោងតាមនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃដើមឆ្នាំ2016នៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ថ្មីនេះមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានត្រួតពិនិត្យយានយន្តសរុបចំនួនប្រមាណ 290,000 គ្រឿងក្នុងនោះយានដែលល្មើសមានចំនួនជាង 60,000 គ្រឿងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់អឺរ៉ុបការពង្រឹងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈស្ថានទូតនិងទស្សនកិច្ចរបស់កូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនិងជាអ្នកដែលមតិជាច្រើនសន្និដ្ឋានថាកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបន្តដំណែងពីឪពុករបស់លោកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការជួបជុំរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទ្រង់ទ្រាយជាពិធីសំណេះសំណាលនិងជប់លៀងផ្សេងៗជាពិសេសខួបថ្ងៃ7មករាដែលគណបកនេះអះអាងថាជាថ្ងៃកំណើតទី2និងជាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនទាំងមូលលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកជុំបុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើជាអធិបតីនៃទិវាអបអសាទរថ្ងៃ7មករានៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាប្រាប់អ្នកចូលរួមថា7មករាជាថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ឃើញថាបងប្អូនដែលចាំហើយដឹងគុណចំពោះគុណបំណាច់នេះហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជននិងមនុស្សជាតិអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវតែណែជម្រាបជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានជ្រាបព្រោះខ្លះអត់ដឹងទេថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែឯងគឺមែនទេថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃបុណ្យជាតិជ័យយោ7មករាបាទ
លោកសិននីសៀកសែមប្រធានសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋ New Jersey ឲ្យដឹងថា កម្មវិធីអបអរសាទរ7មករាត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី9វិញដើម្បីឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារដោយមានអ្នកចូលរួមជាង300នាក់នៅហាង Saigon Maxim
ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបានរៀបចំកម្មវិធី7មករានៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលចង់ណែនាំបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសយើងឲ្យយល់ពីហេតុការណ៍7មករានេះព្រោះភាគច្រើនបងប្អូនយើងតែងតែយល់ថា7មករាគឺជាថ្ងៃដែលយួនចូលស្រុកដែលមកយល់ស្រុកខ្មែរយើងនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋនេះតែងតែព្យាយាមរួបរួមគ្នាពយល់បងប្អូនឲ្យយល់ថា7មករាគឺមិនមែនថ្ងៃអបអរសាទរយួនចូលស្រុកទេ7មករាគឺថ្ងៃដែលខ្មែរយើងបានរស់ឡើងជាជីវិតទី2វិញ
លោកឲ្យដឹងថាពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនមកជួបអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទេសកាណាដាលោកបានអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចូលរួមតែលោកជាប់រវល់មិនអាចមកបាន
តែបើគាត់បានអញ្ជើញមកវិញពិតជាក្រុមសាខាបកនិងក្រុមយុវជនហ្នឹងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះម្នាក់តែងតែតន្ទឹងចាំមើលជួបគាត់គ្រប់គ្នា
លោកអះអាងថាមានព័ត៌មានមិនពិតនិយាយបំភ្លឺបែបអវិជ្ជមានខុសពីការពិតនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យសង្គមខ្មែរនៅបរទេសច្របូកច្របល់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមិនហ៊ានទៅលេងស្រុកកំណើតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំបុនរងបន្ថែមថាបេសកកម្មរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹងពីការពិតនៅកម្ពុជាដែលនាំទៅរកការតាក់ទាញទេសចរវិនិយោគិនជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនថែមទៀតលោកឯកដឹងថាខ្មែរក្រហមបានដាក់គុកលោកនៅខេត្តកំពង់ធំព្រោះលោកធ្វើជា PM សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកបានរួចជីវិតដោយសារខ្មែរក្រហមត្រូវការឲ្យលោកធ្វើជីលេខ1គឺជីលីមុខ
រួចពីគុកមកគេឲ្យធ្វើជីលេខ1ហើយប្រធានជីលេខ1ម្ល៉េះហើយនៅស្រុកនោះវាខ្វះអ្នកធ្វើជីលេខ1ព្រោះគេខ្ពើមម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំវាថាចៃដន់គេឲ្យរស់តែម្នាក់ឯងគាត់
ការជួបជុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនតែជាពិធីសន្និសីទជប់លៀងតែការជួបជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងច្រើនតែជាការធ្វើបាតកម្មពួកគេនិយាយថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់វៀតណាមហើយថាសោកនាដកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាជាឆាកល្ខោនរៀបចំដោយវៀតណាមក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកមិនបារម្ភអំពីការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កូនលោកហ៊ុនសែននិងឥទ្ធិពលរបស់ស្ថានទូតនោះទេ
ខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអស់ជំនឿលើគណៈបកប្រជាជនហើយទោះជាចង់និយាយអីចង់ប្រោកប្រាចង់សន្យាគេអស់ជឿហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់គណៈបកប្រជាជនទៅខំតំណាក់តំណងអីចង់ទៅបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅដល់ទីណា
លោកសំរងស៊ីបញ្យល់ថាបញ្ហាពុករលួយការបាត់បង់ដីទៅប្រទេសជិតខាងបាត់បង់ព្រៃឈើសម្បទានគ្មានតម្លាភាពបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានជំនឿលើគណៈបកកាន់អំណាចនេះលោកសោមគៀលីអតីតស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនិយាយថាពេលបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដំបូងលោកប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដូចជាលោកធ្វើតាមរបបកុម្មុយនីសឬធ្វើតាមវៀតណាមហើយរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុយលោកលោកនិយាយថាតាមពិតលោកមិនចំណេញថវិកាអ្វីទេមានតែចេញលុយពីហោប៉ៅខ្លះរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកធ្វើដូច្នេះដោយមានឆន្ទៈថា7មករាផ្ដល់កំណើតទី2ដល់លោក
កម្មវិធីដែលយើងធ្វើបាត់ដបងមានគណៈប្រឆាំងគេថាយើងនឹងជារណបរណេះរណបរណោះក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាគេថាយើងបង្កើតនេះដើម្បីដល់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងដែលបានរស់ជីវិតនៅលើកទី2នៅក្រោយនៃឆ្នាំ7មករារបស់យើងនេះអ្នកប្រឆាំងគេបាននិយាយថាណែយើងនឹងធ្វើអីតាមតែរបបកុម្មុយនីសឬរបបយួនតាមពិតយើងមិនមែនគិតអញ្ចឹងទេយើងបានរួចផុតពីការស្លាប់គឺអ្នកណាដែលមកជួយយើងយើងធ្វើតាំងពី1979មកគឺយើងបាត់ដៃទៅទេដូច្នេះយើងគិតអ្វីដែលឲ្យសមរម្យ
លោកសោមគៀលីនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងស្ទុះឡើងហើយកម្មវិធីសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងដោយជោគជ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាង Josie Cohen អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើនិន្នាការសកលលោកតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
លោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រកាសជំហរកណ្ដាលនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សភាអាមេរិកនឹងរារាំងអាមេរិកមិនឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចចរចាលើកចុងក្រោយបំផុតរវាងក្រុមអំបូរជនជាតិភាគតិចនានានិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រៀមចាក់ចេញពីអំណាចនោះលោកស្រីអងសានស៊ូជីមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងពេលនេះផ្អែកលើអាណត្តិរបស់លោកស្រីវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យគណៈបកលោកស្រីធ្វើលោកស្រីបន្តជាសម្ដីដើមទៀតថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះការកសាងសន្តិភាពជារៀងរហូតមួយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងជួយពួកយើងជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺចាំថ្ងៃបើកការចរចាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះសន្ទរកថារបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនេះគឺជាការចូលពាក់ព័ន្ធលើកដំបូងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសន្ទរកថានោះក៏បានសាងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីចូលកាន់អំណាចនៅខែមីនាគឺ4ខែក្រោយពីគណៈបកនេះបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតុលាការកំពូលរបស់ហ្វីលីពីនបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាងីអូអាឃ្វីណូបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារគ្នាជាមួយមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកស្តុកសម្ភារៈនៅលើប្រជុំកោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីនាវាចរនិងប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយនានាក្រុមប្រឆាំងនឹងវត្តមានយោធារបស់អាមេរិកនៅលើអតីតអាណានិគមរបស់អាមេរិកនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលគឺលោកមេធាវីថេរ៉ូដូទេមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោត10ទល់នឹង4នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាទេពីព្រោះក្នុងនាមជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិបត្តិវាអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងសន្ធិសញ្ញាដែលមានជាធរមានរួចទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាឃ្វីណូដែលបាននឹងកំពុងព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីតទល់នឹងការទាមទារដែនទឹកនិងដែនដីយ៉ាងកម្រោលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិនោះប្រទេសចិនបានអើពើចំពោះការទាមទារស្រដៀងគ្នានេះពីប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញនោះសេតវិមាននិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលព្យាយាមរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលើកទណ្ឌកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះនឹងរំលោភលើការបដិញ្ញាចិត្តនានាដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក្នុងការកម្រិតកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសនោះ ហើយដើម្បីបន្ធូរក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិងកំពុងផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះជាថ្នូរមកវិញប្រទេសទាំងនោះបានយល់ព្រមលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសទាំងនោះបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែបញ្ហាអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកនឹងហាមប្រាមមិនឲ្យដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននានាដរាបណាលោកប្រធានាធិបតីអាចបញ្ជាក់បានថាបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ចុះឡើងជាមួយនឹងកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬជាមួយអង្គការភេរវកម្មណាមួយឬក៏ជាមួយនរណាក៏ដោយដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជននោះត្រូវបានបង្កកដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាវុធប្រឡាយលោកនេះទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីនៅមានភាពធីងធងនៅឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនចិនបានបិទដោយមានសន្ទុះកើនឡើងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិនិយោគនានានៅតែបារម្ភនឹងត្រូវញោមញីដោយសារមន្ទិលអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការកើនឡើងយឺតយឺតនៃប្រទេសនោះក្រោយពីធ្លាក់ចុះ 5% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះសរុប 15% នៅក្នុងទីផ្សារនៅឆ្នាំនេះការជួញដូរភាគហ៊ុននៅផ្សារសាងហៃមានសភាពរដាក់រដប់នៅពេលដែលបិទទីផ្សារដែលកើនឡើងតែ 0.2% ប៉ុណ្ណោះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាន Global Witness បាននិយាយថាវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណែកមួយនៃនិន្នាការសកលវាជានិន្នាការមួយដែលកើតឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការខ្វះខាតធនធាននាង Josie Cohen អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Global Witness ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការរឹបអូសយកដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាដោយសារតែមានអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារនិងការវិនិយោគវិនិយោគិនបាក់ចង់បានដីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះនាងផនបុកផានៃ VOA បានទៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានសម្ភាសនាង Josie Cohen ដែលរៀបរាប់អំពីបាតុភូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមអរគុណនាងជូស៊ីដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាដំបូងសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកបន្តិចសិនបានទេ
I've worked on ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការរំលោភយកដីធ្លីជាពិសេសរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅ Global Witness បានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅទីនេះខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមា
តើអ្នកអាចប្រាប់យើងពីការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានទេចា
I mean since 2008 actually globally but also
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការយកដីធ្លីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដីខ្នាតធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនយកដីពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគ្មានផ្ដាល់សំណងដោយមានប្រឹក្សាជាមួយអ្នកកាន់កាប់ដីហើយបានប្រែក្លាយដីសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅជាតំបន់ចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាំដំណាំនានាដូចជាកៅស៊ូអំពៅដំឡូងមីពោតក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំទាំងនេះនៅលើដីទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលទៅឲ្យទីផ្សារពិភពលោក
យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើកំពុងចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃតែក្រុមហ៊ុននិយាយថាគេកាប់ព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែជាការពិតវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃហើយនឹងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសចិននិងវៀតណាម
តើសកម្មភាពនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋឬជាតិខ្លះដែរឬទេឬគ្រាន់តែនាំមកនៅក្រមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ
The governments of the countries certainly talk about it as if it's
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពិតជាបាននិយាយថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយថាការធ្វើចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះបាននាំមកនូវការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការពិតវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងនេះកំពុងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់អ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវការពិតក្រុមហ៊ុនបានចូលមកប្លន់យកដីនិងធនធានធម្មជាតិពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេការងារដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យានោះជាញឹកញយមិនមានទេពួកគេបានសន្យាអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាសង់សាលារៀនជួយឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើផ្លូវថ្នល់តែជាញឹកញយគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទាំងនោះទេពួកគេមានទំនោរមិនបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋទេដូច្នេះការពិតយើងរកមិនទាន់ឃើញករណីដែលថាចំការដំណាំទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយដែលពួកគេបានសន្យានោះទេហើយអ្វីដែលអង្គការ Global Witness បានមើលឃើញគឺមន្ត្រីពុករលួយកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយតាមការពិតទៅមានតែក្រុមមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តជិតដិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាប់យកដីធ្លីនោះតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេ តើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាកសិករអាចមានហានិភ័យអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប្រជាជនភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម
As you say, I mean 70-75%
ដូចអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា 75% នៃចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គពឹងផ្អែកលើដីសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មឬផលិតផលពីព្រៃឈើឧទាហរណ៍ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងព្រៃរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាជ័រចុងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងមិនពិបាកទេក្នុងការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលស្រាប់តែមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននោះបានចេញមកហើយដែលគ្មានការជួយដំណឹងអ្វីទាំងអស់ភ្លាមនោះព្រៃឈើដែលសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវបានឈូសឆាយព្រៃឈើរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការតស៊ូដើម្បីរស់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មផ្នែកកសិកម្មឧទាហរណ៍រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយកសិករម្នាក់ធ្លាប់តែសម្រេចចិត្តដាំអ្វីដែលគាត់ចង់ដាំនៅលើដីរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់ដីតែឥឡូវនេះតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានក្លាយជាកម្មករកសិកម្មជាញឹកញាប់កន្លែងធ្វើការមានលក្ខខណ្ឌមិនល្អហើយប្រាក់ឈ្នួលបានទទួលតិចតួចពេលខ្លះការងារមានតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះគឺពេលខ្លះមានការងារធ្វើពេលខ្លះអត់ដូចជាមានការងារតែនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលជាដើមដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅជីវភាពរស់នៅក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាអត្តសញ្ញាណទៀតអ្នកមើលឃើញបញ្ហាដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាអត្តសញ្ញាណសាសនាវិញ្ញាណរបស់ពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយដីដូច្នេះផលប៉ះពាល់មានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនយល់ព្រមអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែបាត់បង់របៀបរស់នៅតាមដូនតារបស់គេអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេភាសារបស់ពួកគេសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការចាប់យកដីធ្លីទាំងនេះហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចទាំងនេះបដិសេធមិនយល់អំពីរឿងនេះចា៎
I mean there's very powerful interests at play and there's big money.
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានផលប្រយោជន៍និងមានលុយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះ។ខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចផ្ដល់អតិភិបសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់។យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតហើយអភិបាលកិច្ចនៅទន់ខ្សោយ។
ដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ល្អឧទាហរណ៍មានច្បាប់ដីធ្លីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយច្បាប់ទាំងនេះបាននិយាយថាសហគមន៍ទាំងអស់នេះត្រូវតែទទួលបានសំណងហើយសម្បទានត្រូវនាំយកមកឲ្យនៅផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអើពើទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានប្រព័ន្ធតុលាការឬតុលាការដែលនៅពីក្រោយក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលដូច្នេះសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានលុយច្រើននិងមានកម្លាំងដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនពេកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
និយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវាមានហានិភ័យដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីដែរឬទេតើអ្នកឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ
Yeah, so I started working on Cambodia, I suppose, in 2011.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះវាជិត4ឆ្នាំមកហើយការរុបអូសដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាធំរួចទៅហើយហើយដីភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ញាតិមិត្តឬអ្នកជិតខាងនិងបព្វពួកអ្នកមានអំណាចហើយបញ្ហាទាំងនោះបាននាំទៅកាន់ស្ថានភាពដោយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាគាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការអ្វីមួយពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាមានប្រជាជនជាង700ពាន់នាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការចាប់យកដីធ្លីទាំងនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺដំណោះស្រាយជាច្រើនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីរដ្ឋាភិបាលជាដំបូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកមិនឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានដែលធាតពិតចំនួនដីសម្បទានត្រូវបានផ្ដោតចាប់តាំងពីពេលលោកអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់បន្ទាប់មកលោកបានបញ្ជូននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទៅជនបទនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបាននិយាយថានឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរហូតដល់1លានបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការវាស់ផ្ដល់ប្លង់ដីនេះមិនត្រូវបានធ្វើដោយមានតម្លាភាពនោះទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យផងដែរខ្ញុំដឹងថាអង្គការនិងសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាស្ថានភាពនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេអ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការជួលដីពី99ឆ្នាំមកដល់50ឆ្នាំហើយយើងបានឃើញដីសម្បទានមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយស្ថានភាពទាំងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយទាំងនេះមិនបានទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហានោះទេហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរការពិតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភយកដីធ្លីទាំងនេះ
តើអ្នកមានបានឃើញឬបានឮការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកទេចា
Global Witness has been working in Cambodia since
អង្គការ Global Witness បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995ដូច្នេះរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅនៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការធ្វើការនៅទីនោះការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឧទាហរណ៍នៅចំណុចមួយយើងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលប្រេសឈើឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាការងាររបស់អង្គការ Global Witness ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលប្រេសឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនមិនកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចប់នៅពេលដែលយើងចេញរបាយការណ៍ហៅថា Family Tree យើងបានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើចំពោះប្រេសឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនល្អនោះទេហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់យើងមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេនោះជាការពិតរហូតមកដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងបានចេញរបាយការណ៍ The Cost of Luxury ជាថ្មីម្ដងទៀតរបាយការណ៍របស់យើងពិនិត្យមើលទៅលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់រដ្ឋសភាជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការសភាមួយឡើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការឆ្លើយតបសមរម្យ
តើនាងមើលឃើញអនាគតនៃបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយហើយដំណោះស្រាយមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចា
Very hard to say because Cambodia has been the last 5 years has been such a kind of roller coaster of different events
យើងមានការលំបាកណាស់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយដីគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយបន្តមកការបោះឆ្នោតជាតិយើងពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមើលទៅដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកដីពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញហើយបែងចែកដីទាំងនោះទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្លង់ដីរឹងទោះជាបានកម្មសិទ្ធិឯកជនឬបានកម្មសិទ្ធិសហគមក៏ដោយដូច្នេះបញ្ហាដីធ្លីនឹងមិនអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតទេនៅពេលអនាគតខ្ញុំមើលមិនឃើញសញ្ញាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនយោបាយ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតើប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទាក់ទងទៅនឹងការរអដីធ្លីនេះ
So this is a huge problem and it has been since 2008 in Africa in Latin America
នេះជាបញ្ហាធំដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកវាបានកើតមាននៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីននិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលគេនិយាយថាមានការរំលោភដីធ្លីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកធំសម្បើមណាស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំហំដីត្រូវបានគេរឹបអូសយកទំនងជាមានទំហំធំជាងបើនិយាយអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាមានបញ្ហារំអុសដីធ្លីមានធំហើយបញ្ហានេះកាន់តែធំទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូយូគីណេខ្ញុំដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបញ្ហារំអុសដីធ្លីច្រើនសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះវាបង្ហាញពីរូបភាពកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2008និងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកវិបត្តិទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាហើយពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រហែលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូចជាស្តុកនិងពាក្យហ៊ុនដែលប្រហែលជាមិនអាចរក្សាទុកបានវិនិយោគិនបានចាប់ផ្ដើមរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចធ្វើការវិនិយោគបានហើយដីស្រែចម្ការជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដូច្នេះពួកគេបានចេញទៅប្រទេសណាដែលពួកគេអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកាន់កាប់ដីជាច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ដីដីនឹងឡើងថ្លៃហើយអ្នកនឹងអាចលក់វាបានថ្លៃដូច្នេះវាជាបញ្ហាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការ Global Witness មិនមានផែនការបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដោយសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការរបស់យើងនាពេលអនាគតយើងកំពុងតែធ្វើការលើរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូវៀតណាម Vietnamese Rubber Group និងក្រុមហ៊ុនហុងអញហ្គាឡៃដើម្បីព្យាយាមនឹងជួយឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសំណង
សូមអរគុណជូស៊ីចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនេះសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់46នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារធំបំផុតពីរដោយខ្លួននិយាយថាខ្លួនសម្ដៅទៅលើក្រុមពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shiite ខ្មាំងកំភ្លើងធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដើរទិញទំនិញមុននឹងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនពួកគេនៅឯទីផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូដាឌីយ៉ា ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2ដងនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់លោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាអំពើភេរវកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងហើយលោកបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសញ្ជាតិកាណាដាម្នាក់ក្នុងនាមមនុស្សធម៌ក្រុមតាលីបង់និយាយថាខ្លួនជឿជាក់ទៅលើអ្នកសម្របសម្រួលពីប្រទេសកាតាក្នុងការឲ្យមានការដោះលែងបុរសជាតិកាណាដានោះក្រោយពីពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសនោះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបានប្រកាសអំពីការដោះលែងលោក Colin Rutherford ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2010លោក Colin ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011វីដេអូមួយរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ3ខែក្រោយមកបានចោទប្រកាន់លោក Colin ថាលួចស៊ើបការសម្ងាត់ប៉ុន្តែលោក Colin មានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកទេសចរម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រអាគារចាស់ចាស់និងទីសក្ការៈបូជានានាប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabi Hullah Mujahid បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសកាតាបានធ្វើឲ្យគណៈដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ដោះលែងលោក Colin ក្នុងនាមមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធហើយអនុលោមទៅតាមសីលធម៌អ៊ីស្លាមផងដែរប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសាច់មាន់ទាអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសនោះបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសនោះនឹងបាត់បង់ការលើកលែងពន្ធនាំចូលអាមេរិកចំពោះទំនិញកសិកម្មនាំចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះក្រោមច្បាប់ស្ដីពីកំណើននិងឱកាសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ African Growth and Opportunity Act នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានប្រសាសន៍ថាការស្លាប់និងរបួសនៃជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមបះបោរនិងបរទេសដែលគ្រប់គ្រងពួកគេគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយកាសែតប៊ីលរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកពូទីនមានប្រសាសន៍ថាលោកអាសាទគ្រាន់តែប្រយុទ្ធជាមួយជនទាំងឡាយណាដែលបានចាប់កាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចចរចាមួយលើកចុងក្រោយបំផុតរវាងក្រុមអំបូរជនជាតិភៀតតិចនានានិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រៀមចេញពីអំណាចនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលនេះដោយផ្អែកលើអាណត្តិរបស់លោកស្រីវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋភូមិចង់ឲ្យគណៈបកលោកស្រីធ្វើលោកស្រីបន្តដោយសម្ដីដើមថាយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះការកសាងសន្តិភាពជារៀងរហូតមួយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.